Latvija. Rīga, Madona, Kulīga, Liepāja.
Kad 1944. Gada augusta sākumā vācu vadība sāka pārvietot Ostlandes jeb Latvijas radiofonu uz Liepāju, no latviešu raidījumiem atjaunoja tikai īziņas un latviešu karavīru pusstundu. Taču līdz pat 1945. Gada 8. Maijam no Liepājas tika raidīts pārraides latviešu valodā. Tikmēr jau 1944. Gada 18. septembrī Rīgas radiofonu darbinieku grupai tika nodots raidītājs Daugavpilī, tas gatavoja informatīvus raidījumus 2 stundas diennaktī. Rīgas atbrīvotāji oktobrī izpostīja gan radiofonu torņus, gan nodedzināja radiofonu ēku. Līdz ar to bojā gāja ne tikai aparatūra, arī noti, skaņu plates, mūzikas instrumenti un radiodarbība bija jāsāk faktiski no nulles. Pagaidu telpas tika atrastas skolas ielā. 1944. Gada 7. novembrī jau skanēja pirmais radioraidījums tur iekārtotajās studijās. Visi koncerti tolaik notika dzīvajā priekšnesumā. Mūzikas programma papildināja vien nelielu skaņu plašu un arī agrīno magnētisko lēņšu klāsts. Jau vācu laikā bija parādījušies pirmie magnetofoni, taču tie vēl bija retums arī radio. Tikai 40. Gadu beigās magnetofoni kļuva par pastāvīgu atskaņošanas aparatūru radio. 1950. Gadā no Vissavienības radio komitejas atsūtīja arī pārnēsājumos magnetofonus, kam lenti varēja attīt tikai roku. Jau 1945. Gadā par Latvijas radio raidījumu un televīzijas komitejas māksliniecisko vadītāju bija iecelts mūsu izcilais simfoniķis komponists Jānis Ivanovs, kurš izcēlās ar augstu prasīgumu muzikālās programmas jautājumos. Par vienu no pirmajiem jaunizveidotajiem kolektīviem kļuva Radio Stīgu kvartets. Kad 1949. Gada 5. novembrī radio komiteja pārcēlās uz ēku domlaukumā 8, tur jau bija izveidotas 7 studijas. Tajās uzstājās radio simfoniskais orķestris Teodora Vēja, Arvīdi Jansona Leonīda Vīgnera vadībā, muzicēja Sergeja Krasnopjorova koklētāju ansamblis, jums jau pazīstamais Jēkaba Gornica mandolīnistu ansamblis, tika iestudēta Izaka Dunajevska operete Brīvie vēji un Georgija Miļutina visā Padomju Savienībā populārā operete Trembita. Tās fragmentu no radio skaņu arhīva tagad piedāvāja paklausīties Augustas Klinkas un Edgara Plūksnes, kā arī radio simfoniskā orķestra priekšnesumā. Un skanēs Vasiļinas un Mikolas jautrais duets 1950. Gada ieskaņojumā.
Raidi, rīdi, raidā, viņš bēziņam nav draugs, tam raidi, rīdi, raidā, un tomēr bēziņš brauks. Raidi, rīdi, raidā, viņš bēziņam nav draugs, tam raidi, rīdi, raidā, un tomēr bēziņš brauks. Mirgo saulē, sīri, jauticiet, kaimē, kašķi, un ziedis ar vienas. Tikai nevajag sērot mūs dīvā, vajag sapņot un mīlīt ar vien. Raidi, rīdi, raidā, viņš bēziņam nav draugs, tam raidi, rīdi, raidā, un tomēr bēziņš plauks. Vienmēr mirdzētu saules tāri, ja mākoņi sustu, bet mīlestībai tāda vara, kā visi mākoņi ir nieks. Tāpēc skumjās es projām raidu, un bailes un sēras, vēl tie skums dot laimi gaidu, to iegušu cīņā es. Grūtos brīžos, lai laimi sicīniet bēdas, ir jāiet pēc pie pleca pleca, uz priekšu laimi cīņā gūt. Augozoliņš pļāvā, ziet putniņi kļāvā, līdz draudziņ nāks mēs laimi savā, atkal jautri būsim Raidi, rīdi, raidā, viņš bērziņam nav draugs, tam raidi, rīdi, raidā, un tomēr bērziņš plauks. Raidi, rīdi, raidā, viņš bērziņam nav draugs, tam raidi, rīdi, raidā, un tomēr bērziņš plauks. Mirgo saule, sīru, jauti ciet, laimi krāšņa mums iedis ar mīlāks. Tikai nevajag sērot mūs dīvā, vajag sapņot un mīlāks. Latvija. Raidi, rīdi, raidā, viņš bēziņam nav draugs, tam raidi, rīdi, raidā, un tomēr bēziņš lāk.